Pasan urtean, Euskadin, 344.000 pertsona egozan pobrezia arriskuan. Aurreko urteagaz alderatuta, 0,2 gitxiago da hori, 0,2 hain zuzen be. Zifrak mantentzen dirala esan genke. Euskadin, pobrezia tasea, biztanleria osoaren 10,2koa izango litzateke, aste honbertan EAPNek emondako datua da hori, lentsago albistegietan entzun dugu, Intermon Oxfamek egindako txostenaren arauera, Euskadin, pobrezia tasea, 6koa izango litzatekela, baina honek guztiak ez dago esan gure ezer hobetu beharrezanik, eta lentsago esan deutzuegu gaur urriak 17 pobreziaren aurkako nazioarteko eguna dala, eta pobreziaren aurka burrukalari asko dagozala Bizkaian. Bai, burrukalariak lentsago be azpimarratu dugu. Pobrezia ez dalako etxai erraza, eta burrukalari lanetan voluntarioak eta espezialistak eta profesionalak dabiz Caritasen. Pobrezian modu berezian kalean bizi iranek jasaten daben egoerea ez da pape be erraza izaten, eta Bilboko Sabino Arana kaleko jantoki sozial honetan pertsona honen egunerokoa nahiko ondo ezagutzen dabe.
Caritasek pertsona honei begirako hainbat programa daukoz, eta horretariko bat hementxe bertan daukaguna. Gema Orbe, Caritaseko etxeri bakuen zerbitzu burua da, eta bera gonbidatu dugu geure irratzaio berezi honetara. Gema, egunon.
Egunon denoi.
Basurtuko jantoki sozial honetan eta Barakaldon daukazuenean zelango pertsonak dagoz?
Bueno, ba, zerbitzu hauetan datozen pertsonak, etxegabeko pertsonak dira. Etxegabeko pertsonak esaten dugu zenean, normalean lortzen dugu kalean dauden pertsonak, eta egia da, 1980 ona datozenak, eta bai Barakaldokoak kalean dauden pertsona direla, baina gero beste asko daude, ez direla inbeste ikusten, eta kalean igual ez daudela, baina bai aterpetxeetan, segurtasun falta duten etxeetan, edo infrabibienda esaten den etxeetan daude, ez? Horrek be, gure zerbitzuetan daude, baina igual gaur egun, batez zehatzen urteetan, ia dena kalean daudenak. Eta zer dira, ba, gizonak, ia dena gizona dira, emakumea ere badagoz, 20% edo dira gaur egun etxegabeko pertsonan egoeran dauden pertsonak, baina bai gizonak eta bai emakumea, baina batez ere gizonak. Eta gaur egun, jantoki sozialetan gainera, asko atxarritarra dira, ia gehienak eta oso gazteak.
Jantoki sozial honetara etorri alizateko, kalean bizidan pertsona horrek baimen bat behar izaten dau, Uri Bitarte kalean Bilboko udalak daukasan bulego horretan emoten jake, etxerik bako pertsonei horretarako baimena. Gitxi gora bera 200 pertsona inguru etorten dira jantoki sozial honetara, eta urte osoan zehar 1000 lagun inguru izango litzateke. Igertan dozue, Gema, Bilbon gero eta jende gehiago bizidala etxe barik kalean?
Bai, daude datu batzuk, ez? Datuak dira, eta horrean esaten dozku ez datuek, segidak kontaketa zan pertsona dauden kalean, bai Eusko Jaurlaritza Foru Aldundiak eta udaletxeak urte biro egiten daurie, eta ba, 2012 egiten dira kontaketa, aurten ningo da barrio horrean 23an, eta atzenengo urteetako datuak hori izate dozku, ez? Baina horretaz gain, Bilboko kasuan adibidez, kaleko ezitzaileak hilero egiten dute bai kontaketa bat. Aportzue lasaiagoa da, baina bueno, aportzue zentroa begiratuta. Eta horbe ikusi da kontaketan gero eta gehiago daudela. Horretaz gain, guk ere zerbitzuetan ikusten dugu, Bilboko udaleko urgentzietako zerbitzuan gero eta eskaera gehiago daudela. Horrek esaten dugu bai, jente gehiago dagoela, ez? Hori da realitatea gaur egun.
Eta jente gehiago hori, profila gizonezkoa eta gaztea da, eta atzerritarra.
Hori da. Atzenengo urteetan, perfil atzenengo 10 urteetan asko aldatu da, ez? Eta esango nuke batez behatzen nengo 5 urteetan edo lan, dira migrazio prozesua egin duten pertsonak, aukera bat bilatzera etorri dira, jentea gaztea da, eta bueno, beste aukera bat bilatu nahi du, baina ez dago aukerarik, eta egia da, zirkuitu hauetan amaitu dute, eta gehienak, atxarritarrak eta gazteak.
Jantoki sozial honetan gagoz, eskatza, sukaldea hementxe daukagu, goizeko 8 eta 18 dira, 9:00 eta 2 minutu, eta goizeko 8:00 sukaldaria sartu da, jamsa da bera, janaria prestetan dabil, laba barruan, ogi masa sartu da, ogi orea, eta apurka-apurka laba martxan daukala, badabil, ogia apurka-apurka gozten, esan deusku gaur menules onakoa daukiela prest, entzaladea, esparraguak eta edo zainzuriak muskuiluakaz eta tomateagaz eta bigarren platerlez, arrautze goziak saltza berdean eta gero makatza edo madaria postrelez. Janaria Caritasek nundik jasoten dau, nundik heltzen jatzue eta gero menuak zertan pentsauta diseinetan dozuez.
Bai, bituguk jantoki sozial bietan Lapiko Katerinekin lan egiten dugu. Lapiko Katerin Caritasek eta Pinaskalek sortu zuten enpresa de inserción da eta orain dela 2010ean edo sortu zen. Lapiko Katerinek ematen du aukera idurtetan zehar lanean ba, murgiltzeko zailtasuna dituzten pertsonei hor formakuntza ematen da eta kontratua idurtetarako. Orduan, Caritasek apostu klaru bada, aukerak emateko pertsonei, eta Lapiko Katerinek dauka sukalde zentral bat, eta gero handi janaria ekarten digute zerbitzu bietara. Horretaz gain, guk Banko Alimentosekin parte hartzen dugu, eta baita bebai, garrantzitsua da guretzako sensibilizazio egiten dugunea, bai ikastetxeetan, inguruko zentroetan, eta bebai parte nahi hartu nahi badute, gauzak ekarten edo parte hartzen zerbitzuarekin, bebai parte hartu aldute, eta orduan baditugu zentros kolaborador esaten duguna, parte hartzen dutela ere gauzak ekarten, ez? Baina egia da, ke janaria Lapikok gestionatzen dudana, eta gero menuak beti asteko menuak egiten dira eta dieta ekilibrada esaten dana egiten dugu, ez? Orduan saiatzen gara, astean berritan barazkiak izaten, lekak, arraina, putzu danetatik, ez?
Atentzio ditu esku batzuk taperragaz etorten dirala, taperrean janaria jaso eta alde egiten dabela eta gero beste batzuk komedore honetan bertan lotzen dirala bazkaltzen.
Bai, jantokiko realitatea pandemia eta gero aldatu zen. Bai, forman eta bai zer egiten dugun bai. Pandemia denboran familiak etortzen hasi ziren. Ze momentu hortan familiak ere kale gorrian gelditzen hasi ziren eta orduan udaletxak bai hoteletan da aterpetxetan sartzen zituzten, ez? Eta ordundiko na oraindik jarraitzen dute jarraitzen dugu familiak bertan zerbitzua ematen. Horrek esan nahi du 100-200 menutik 50 familientzako dira eta ikusten dugu familiak askotan umea egin gabekoa dekiez eta ez datokirik egokiena hemen jateko. Orduan kasu horietan ez dute bertan jaten. Menua eramaten dute taperrean eta eurek bizitzen ari diren tokian edo bazkaltzen dute. Orden taperra kasu horretan ematen da. Beste kasu guztietan erabiltzaileak hemen jantokian egiten jaten dute menua.
Gema, eta zelango harremana egoten da ona etorten da etorten diran erabiltzaileen artean eta gero voluntarioen eta erabiltzaileen artean zelako hartu emona sortzen da.
Bitu, gaur egun hemen zerbitzu honek 38 bolondrez jantokian. Egunero datoz, egun bakoitzan 3-4 datoz, eta eure dira esango dugu jantokiko zerbitzua ematen dutenak, jamsarekin batera eta zitzaiaekin batera. Harremana egunerokoa da eta hurbiltasunezkoa. Eta legunean ukin genuen bolondresen batxarra, eta burtsu dut pentsatzen, zer eskaintzen dugun, zer eskaintzen diogu datozen pertsonei eta danak ados dauz, eta gauz, ez dugula janaria bakarrik eskaintzen. Duintasuna eskaintzen dugu, hurbiltasuna, toki egoki bat, lasaitasuna, referentzizko zentru bat, ez? Eta nik ustot hori oso garrantzitsua dela. Harremana erabiltzaileen artean eta lantaldean artean, bolondres eta bai profesionalen artean oso ona da, oso ona da. Hurbildezko zerbitzu bat da. Pandemia denbora eta gero ikusi oso jantoki oso txikia dela. Ze orain 5 txanda egiten dugu 30 pertsonakoak eta orduan etxandak 30 pertsona ez dira, oso lasaia da giroa. Eta bai bolondresak lasai egon aldire bakoitzarekin hitz egiten, zerbitzatzen, eta orduan giroa oso nahi izaten da.
Susoneko hartu mona ukiten duzu, amentxe eurakaz, basurtun gagoz, gero ingo dugu berba, Galdakaon, Durangon eta bestereku batzuetan deko zuesan baliabidei buruz, baina Etxeribakoak kalean ikusten duguz, Bilbon, Durangon, Galdakaon, Gernikan, Portugaleten, Basaurin, Getxon, leku askotan. Eta askotan, segurutik entzuleren bat eribe pasako jakon, burura etorriaku jo, geratuko naz, beragaz berbeinten, galetuko etzata berzelan dauen, galetuko etzatia laguntzarik behar dauen, eta justu urreratu bai, baina momentu baten esaten dauzku buruak. Ez, enoi egiten, aurrera jarraituko dut. Horrek pertsonak eskertuko leukie, kaletar baten konbertsazio bat, kaleko pertsonaren baten galderaren bat?
Orokorrean esango nuke baietz. kontu eduki bada bai daudela pertsona gaixotasun mentalarekin kalean eta kasu horretan ez dakizu zerantzun emango daurien, baina orokorrean jenteak asko eskertzen du norbait hurbiltzea eta galdetzea zelan zauz. Ze askotan igual ez dute behar, a ber, behar dituzte gauza asko, baina gauz dutxu eskatuko. Igual da, konversazio bat izatea, galdetzea nongoa zaren, zerati zauden hemen, zehaz modekosun, ba, galdetzea zerbitzu sozialak ezagutzen dituen, laguntza eskatu duen, eta nik uste otor, ze beti etxegabeko pertsona esaten dauriena, da kalen dauzenean ikuste zina direla, inork ez dituela ikusten, edo hori ematen duela, inork ez diela kasurik egiten. Eta hori hurbiltzea, ez da pertsona moduen, eta itxegitea pertsona moduen, hori orokorrean asko eskertzen da horie.
Beste programa bat ontza zentroa da, Bilboko San Anton Eleizaren ondoan dagoana, hor droga konsumoa egiten daben etxebako personei arretea emoten jake, zehatz-mehatz zertan laguntzen dutzezue ontza zentroan?
Bueno, ba, ontza zentroa gaueko zentru bada, eta hiru zerbitzu desberden ditu barne. Lehenengoa da aterpetxe bat, 18 pertsonentzako, gauero zabaltzen dana, aterpetxe horretan dauzuen pertsonak, etxegabeko pertsonak, baina zuk izan duzu mesala, adikzioekin daudenak, aktiboan daudenak, normalean, baneko egoera larrian osasun atletik eta daudenak, eta orduan, hor, arrastiko 8 eta nioan aldire, afalduiten daurie, dutxa egiten daurie, bueno, ba, putzuet prestatu, pijama ipini eta hori saltzen dira. Horretaz gaime bai, beti ezitzaia daude, eta bolondresak, orduan, edo zer gauza, informazioa, orientazioa, edo behar badute, horre egiten dabe bai. Gero, goizeko 8 tarteko naldire, hori da zerbitzu bat. Beste zerbitzu da, kafe beroa esaten duguna, ez? Zerbitzu hau, gaueko amabitatik, zabali dago, lauter ditarte. Hemen kalean dauden pertsonak, nahi badute, ordutegi horretan sartu aldira zentrura, kafe bat hartzean, dutxa bat eiten, bueno, ba, zentruan egoten, partxizera jolasten, ezitzaileekin galderak egiten, tramite bat egiten, eta hori oso garrantzitsua da. Eta beste bat, hirugarrena da, hurbileko zerbitzua da, ega guztian zehar zabali dago, eta konsumo aktiboekin dauden pertsonak, eta materiala erabiltzen dutena kontsumorako, arriskoa murrizteko, aukera dute, erabiltzen duten materiala eraman, erabilitakoa, eta material garbia ematen zaie. Orden hiru zerbitzu horrek ditu gaur egun ontzak.
Estatu mailan erreferentea dan ontza zerbitzutik, San Francisco auzotik Galdakaora joko dugu. Galdakaon bi etxe bizitza deko zuez, zemotatako erabiltzaileak bialtzen dozuez baliabide horretara eta zeren arabera egiten dozue aukeraketa hori.
Bai, bitu Galdakaon zerbitzu berria da. Aurten hasi gara eta udaletxeekin batera hasi gara. Eta Caritasetik ikusi izan etxegabeko pertsona daudela eta behar izan dituztela eta udaletxearekin batera akordio horretara heldu gara, ez? Etxe bizitza bi ditugu. Orden ze baldintza? Badira etxegabeko pertsonak, baina lehen esan dudan bezala, ez dizaitik on behar dana kalean. Ditugu kasu batzuk, egon dira txabola batean basoan, edo familiarekin, baina harreman oso, bueno, esatxeginetan, biolintze askorekin, indarkeriarekin, eta hori zan tokio egokiena, ez? Ordeno zerbitzu zelekin batera, apurtzuet erabakitzen dugu, zertarako behar duen zerbitzua, ez da bakarrik etxe bat eskaintzen dugula. Baizik eta hor, gero, plan bat egin behar de pertsonarekin, zertan hobetu nahi duen, zertan lagundu behar zaion, zertagoen preste egiteko, eta plan horren arabera bebai, landuko ditugu gai desberdinak, ez? Orduan, plana egiten da, eta horren arabera sartzen da edo ez pertsona. Orduan, bueno, ez dago pausu konkretu bat eta pertsona konkretu bat eta erabateko pertsonak, baizik eta ikusi bere egoera, eta ze pausu emateko gai da, eta, ez?
Eta, Gema, gero, Durangon etxepel dago, han urtua eta animaliak dekozuez, eta etxeri bakoen dako lekua badago, Durangoko baliabideak berezitik zer dauko?
Zer dauka, baliabideak berezia? Bueno, balerengo Durango dagoela, eta hori ja berezia da, segia da, zerbitzu gehienak Bilbo edo Bilbo inguruan daudela, ez? Orduan, Durangaldean zerbait egotea, ja, bueno, bai, ja, bere oindala marrurte zabaldu zan, eta ja, oso garrantzitsua izan zan, eta zer dauka berezia? Babitu, dauka gara berezia etxe bada, eta zerbitzua da eguneko zerbitzu bat. Eta eguneko zerbitzu bezala, hemen zentruan ere giltza zerbitzua dekogu, eta honen antzekoa da, zebeiak gainera fondo aldundarekin adostuta ditugu gaur egun, baina bertan etxea izatea, animaliak izatea, hortuak izatea, eta gu ditugun pertsonak bakarradean bizi direla. Askotan ez dira gai, edo ez dut ikusten burua gai gauza asko egiteko, eta autoestima aldetik oso baju daude, orduan, aukera horrek emotea etxeak, aukera asko, osea, oso interesgarria dira erabiltzaileentzako. Osea, animaliekin kontaktua izatea, hortuan landu alizatea hortua, eurentzako pertsonalki oso ondo baloratzen daurie. Hori, claro, eta gero lantaldea bebai. Ze askotan, aiztuteinako, lantaldea da garrantzitsuena pertsona honek euren helburuak ipintzeko eta aurrera jarraintzeko.
Lantaldea aitatu duzu, eta aitatu dugu Galdakao, Basurtu, Barakaldo, Durango, eta ontza bebai, San Frantziskon, eta hementxe gertu zerbitzua eta giltza zerbitzua deko zu esala. Profesionalak, gizarte zitzaileak, sukaldariak, garbitzaileak, psikologoak. Baina voluntarioak beba dauz. Eta lentxeago, burrukalari berbea, ez dugu kasualidades erabili, burruka horretan be, pobreziaren aurkako lubakian, voluntarioek egiten dabelako lan. Ze zerbitzutan, behar dozue momentu honetan, voluntariorik gehien. Zeintzutan eskertuko zeunkie, voluntarioen sare hori indartzea.
Bitu, ba, voluntariok, nik esango nuke, behar dira zerbitzu guztietan. Ze baditu zerbitzu guztietan, baina beti da interesgarria zer voluntario berriak izatea. Ez da zaitik jakin behar ezer egiten, jakin behar da egoten. Pertsonarekin egoten eta bere ondoan entzuten edo nahi baduzu gauzak egiten ere bai, adibidez jantokian, baina beste zerbitzu batzuetan adibidez giltzan, edo etxepelen zailagoa dala igual, hor bolondresak aurkitzea, askotan da eurekin egotea, egon gelan, entzutea, paseo bat emotea, eta horregia da, askotan kostatzen jaku gehia bolondresak aurkitzea.
Giltza hemen, hemen Basurtun eta etxepel Durango.
No? Hori da, bai, orduen jentea pres badago, animatu. Alanda guzti ere, Caritasen proiektu pilo batean behar dira bolondresak, orduen gauza da, urbiltza Caritasera, edo zein Caritasera, esan presa gozala bolondresa izaten, eta gero aukera desberdinak aurkezten dira, eta horren arabera, pertsona bakoitzak erabakitzen dau, non egon aldan gustura, edo ez.
Gema Orbe, Caritaseko etxeri bakoen zerbitzu burua, eskerrik asko, geure mikrofonuetara aurreratzearen, da eskerrik asko, gaur, zeuen zentro honetatik, gure irratzaio berezia egiten eiztearen.
Bueno, eskerrik asko baiuna etortzea gaitik eta gomidatzea gaitik, bai?
Goizeko zazpidetan hasi dugu irratzaioa hemendizik Caritasek daukan jantoki sozial ontatik eta aitatu deutzuegu jantokiaren horma baten koloretako hormirudi ederra daukagula, barri-barria, hainbat irudi eta hainbat mezu. Eta letraz idatzita honako mezua. Gauza txikiek eragiten dabez, aldaketarik haundienak. Ba, itxaropenik galdu barik eta mezu horretan oinarrituta, esango deutzuegu, gure aldetik hauze izan da dana, biaritzuliko gara, eta orain, Kirolak Mazarredo Zumarkaleko estudioetatik, Javi Onaindiari paso emango dautzagu. Javi, zeurea da berbea.